Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио Катве днес в събота, 20 декември 2014. Голямата тема, както ви казах, която коментираме в ефира на Радио Катве, е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея казвам и добър ден на първия събеседник в ефира на Радио Катве. Това е министъра на финансите, господин Владислав Горанов. Добър ден.
Добро утро.
Добро утро. Наистина е добро утро. В колко си легнахте с нощи, господин министър?
След гласуването на бюджета.
Колко? Два, три?
След гласуването на бюджета.
Доволен ли сте вчера в рекордно кратък срок, за 17 часа, приехте три бюджета за 2015 година? Това са бюджетите за Националната здравноосигурителна каса, за Държавното обществено осигуряване и държавния бюджет за 2015. Чувствате ли се победител?
Победител за кое?
Победител в дискусията дали ще минат тези бюджети.
Неминаването на бюджетите, неприемането на бюджетите на едно правителство означава на практика вот на недоверие към него, така че аз очаквах, че ще минат, тъй като правителството има твърда подкрепа. Достатъчно мнозинство за твърда подкрепа.
Но упрек от вашите коалиционни партньори и резултата в пленарната зала показват нещо друго.
Вижте, не може да искате при 8 партии във българския парламент винаги и по всяка една тема да има пълно единомислие. И това не е дори нужно. Идеята на българския парламент е да среща различни идеи и мнения и накрая с гласуване с повече от половината те да се взимат.
Така е, но инфарктното променяне на кодекса за социалното осигуряване, което предизвика много дебати и дори протести в София, мина с 120 гласа, от които 82 бяха от ГЕРБ, 33 от ДПС, 3 от България без цензура и 2 независими депутати. Реформаторския блок бяха против изцяло. Другият ви съюзник, Патриотичния фронт, гласува частично против, други се въздържаха. Какъв е анализът ви?
А БСП не беше против?
Да.
Тя също се въздържа. Анализът показва, че по тази тема няма единно становище, но ние не можахме да намерим достатъчно аргументи, за да не го вземем. Ако единственият аргумент е механизма на взимане на решението, той не трябва да оспорва самото решение.
Вие заявихте от парламентарната трибуна, че ако не сте оцелили ваксата с тези текстове, става дума за това дали всеки български гражданин ще може да прецени сам какво да направи, дали да остане в частния фонд или да прехвърли своята партида и вноски в Националния осигурителен институт. Сме си дали срок до 31 март 2015. Какво ще направите до тогава?
Снощи поех ангажимент пред българския парламент, че основният упрек, който се вижда в новия начин, по който хората могат да имат избор, дали да се осигуряват за втора пенсия в универсален пенсионен фонд или само в държавното обществено осигуряване, не трябва да бъде само в едната посока и само еднократно. И въпреки, че такъв модел няма никъде в света, след като това е желанието на по-голяма част от обществото, това ще бъде. Поех ангажимент да дадем възможност с изменения в законодателството, така че хората, след като отидат в Националния осигурителен институт, да могат отново да се връщат в универсалните пенсионни фондове. Но аз не виждам завършен аргумент по същество. След като в единия случай има принуда, а в другия се предлага свободен избор, какво е лошото на това, което всъщност се случи? За мен е важно интересът на хората да бъде максимално защитен. Не може априори да си приеме, че интересът на хората е те да стоят в универсални пенсионни фондове, независимо от състоянието им или начина, по който те работят. Хората трябва да имат право да избират. В противен случай, държавата трябва да понесе отговорност за евентуален неуспех на модела, така както между другото, понася отговорност за неуспеха на модела с професионалните пенсионни фондове.
Не рискувате ли, господин Горанов, обаче коалицията и няма ли премиера Бойко Борисов, ако се разпадне коалицията с Реформаторския блок, да хвърли въпросите върху вас?
Вижте, това са съгласувани действия. Първо, смисъл такъв, премиера Бойко Борисов беше на срещата с синдикатите. Премиера Бойко Борисов многократно задаваше различни въпроси и комуникираше с партньорите от мнозинството, което подкрепя правителството, и с различни работодателски организации, и задаваше само един въпрос, който задавам аз. Какво лошо има в това хората да имат право да избират?
Не ми отговорихте пряко на въпроса. Очаквате ли да се разпадне коалицията с Реформаторския блок? Ще се събират утре да решават този въпрос, те го заявиха.
Вижте, при коалиционно управление не може да се очаква за всеки един въпрос да има еднакво гласуване. Това, което прави впечатление, е, че с тежките решения, които дават възможност да се движим напред, като примерно плоския данък, за който ние казахме, че е ценност в данъчното облагане, от която ГЕРБ няма да отстъпи. Примерно измененията в закона, които дават възможност да се отчуждават земи, които са свързани с изграждането на инфраструктурни обекти. Тоест по основни постулати на виждането на ГЕРБ за управление на държавата, ние не срещаме подкрепа. Или поне не срещаме винаги подкрепа. Така че общо взето коалиционно всички се учим все още. Виждате, че и самите колеги, въпреки че не ми е работа да ги коментирам, имат проблеми с разпределението на партийната си субсидия. Така че на българина му е трудно сякаш все още да стигне до това ниво на коалиционна култура, което и виждаме в развитите западни демокрации.
Между другото, вие се намесите ли в това разпределение на партийната субсидия в Реформаторския блок, при спора им кой е легитимен в тяхната предизборна коалиция?
Не ми е работа да се меси в едно или друго, само да изпълня закона.
Какво ви каза снощи министър-председателя Борисов, след като приехте трите закона?
Не сме се чували от тогава. Беше късно, не съм го притеснял.
Упреците, които ви отправиха, вижте как от пари отиваме в политиката. Упреците, които ви отправиха, че вие влизате в коалиция с ДПС и БСП с Кришум. Как ще ги коментирате?
Според мен, как гледаме гласуванията, с БСП в коалиция влизат други.
Кой?
Не кой.
Кой?
Но гледайте гласуванията от парламентарната зала.
И кажете да вие, кого виждате да влиза в коалиция с БСП?
Наши координирани действия между партии, които всъщност би трябвало да подкрепят решенията на правителството.
За кого говорите? За Реформаторския блок, за Патриотичния фронт?
Това е лесно да установим. Но всъщност не това е важното. Вие търсите политическа интрига.
Не. Вместо да, търся политически вместо да анализ.
Анализирайте се. Аз съм финансов министър. Моята работа е да говоря за сметки и за отделни решения, свързани с стабилността в финансовата на държава.
Колко пари има в пенсионните фондове?
Колко пари има в пенсионните фондове? Около 8 милиарда.
Но това са...
По-малко, всъщност малко.
Да, 7800, мисля, че.
Да.
Но това са... Много от тях са под формите на активи.
Те всичките се надявам да са под формата на активи. Въпросът е с каква ликвидност са тези активи, но аз не виждам откъде идват притесненията. Даден е 6-месечен срок, ако някое лице се прехвърли в едната или другата посока, да се предвижат средствата след него. Ако се прецени, че 6-месечният срок е къс, няма никаква пречка да се удължи или пък да се предвиди един път в годината, един път на няколко месеца да се изравняват сметките между държавното обществено осигуряване и фондовете, ако въобще това се наложи. Вижте, най-изненадващото нещо за мен е, че всички предрешиха, че хората ще отидат в НОИ. Напротив, няма причина хората да се местят в НОИ. Но ако те направят този избор, има технология.
Това, разбира се, вие го казахте и в пленарната зала, че ще се подлежи на прецизиране, но хайде отново към пенсионните фондове. Ще осребрявате ли техните активи?
Ние нищо няма да осребряваме. Ако някое лице реши да си изтегли парите от там, а те не са на фонда, те са на лицето, на вложителя, нито на пенсионно-осигурителните дружества. Нека да си имаме ясното разбиране за нещата. Те не са и на работодателските организации, апропо. Те са на хората. И ако някой човек реши, че иска да си изтегли средствата от там и да ги вложи на друго място, за сега в закона е предвидено това да бъде държавното обществено осигуряване, просто неговите пари ще бъдат прехвърлени.
Което, както се разбира, да го говорим на разбираем език за хората, 7 и милиарда и 800 хиляди са под формата на активи. Ако някой реши да си изтегли партидата, нещо трябва да бъде осребрено, за да се превърне в пари. Нали така?
Вижте, има немалко ликвидни активи в фондовете. Мисля, че около 18% са ликвидните, незабавната ликвидност, т.е. пари и парични еквиваленти. Така че не мисля и не предполагам, че толкова голяма група от хора ще реши и ще тръгне към НОИ. Но всъщност моите основни притеснения са, че остротата, с която се води този дебат, може да притесни някой, наистина и да има движение в една или в друга посока. Не става нищо страшно. Хората просто имат право на избор. И хората, не фондовете, не техните дружества, управляващи хората.
Имате ли лостове, вие като финансов министър, да проверите дали някои от пенсионно-осигурителните дружества не инвестират в свързани лица? Дали изпълняват разпорежданията на Комисията за финансов надзор, които са им отправени по конкретни случаи? И дали не се правят различни схеми за източване на фондовете на близки?
Вчера се чуха думи от пленарната зала, че от началото на новата година започва, се създава анкетна комисия и започва да анализира пенсионните фондове, или също по-скоро Комисията за финансов надзор.
Създава се в парламента.
Така се чуха думи от колеги, ако не бъркам, ако не бъркам, от Реформаторския блок или от БСП. По-скоро може би от БСП.
Така.
Това е лесно установимо. Има отчетност. Между другото, в един доклад от 2012 година Комисията за финансов надзор пише в него, че в някои фондове има инвестиции в свързани лица, които обаче от формална гледна точка на закона всъщност не са свързани. И това си го пише в официален доклад.
Да, но ние много добре знаем в България за какво става дума и много добре знаем защо има мониторинг върху правосъдието. Достатъчно юридически лостове има свързаните лица да не изглеждат като несвързани, но КТБ е един пример за това. Може ли да се говори, че тази анкетна комисия, евентуално ако се създаде в Народното събрание, може да стигне до КТБ-2 в лицето на някои пенсионни фондове?
Едва ли. Не го предполагам. Аз не обсъдих с синдикатите и не предложихме това решение заради някакви притеснения, че финансовото състояние на фондовете е добро или лошо. Ние предложихме избор, защото няма категорични доказателства, че след N брой години, когато започнат първите хора да се пенсионират от универсалните пенсионни фондове, няма да се окаже така, че те ще получат гарантирано същата или по-голяма сума като пенсионен доход спрямо лицата, които не се осигуряват във втори стълб. И тогава, ако държавата през цялото време е карала хората задължително да стоят в универсалните пенсионни фондове, забележете, не всички хора, а само лицата, родени след 59-та година, би могло да се основателно да се претендира за разликата, ако тя е в негативна посока. Ако обаче на хората им се даде изборите сами, информирано взимат решения в една или друга посока, тогава претенции към държавата не би трябвало да има.
Кой протестираше вчера пред Народното събрание, разбрахте ли?
Не можах да установя кой. Хора, които вероятно нещо не им харесало от това решение.
Ами, аз ще ви кажа какво видях с очите си. Протестът беше предвожден от председателя на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.
Еми, той е индустриалния капитал, нищо лошо в него, но парите в фондовете са на хората, не са на индустриалния капитал.
Но чии интереси засягате, когато правите тази промяна в социалния кодекс?
Интересите на хората.
Чии интереси засягате? На кого
увреждате.
Увреждате, да.
Не мога да предположа. Чувам много остър дебат по тази тема, което предполага, че има някакъв проблем. Или пък някой се притеснява от нещо. Ние искаме единствено хората да могат свободно да избират, защото тази отговорност не трябва да се носи еднолично от държавата.
Господин Горанов, остава ли в сила това, което заявихте в поне вторник вечерта след срещата си с КРИБ, че ще поискате да се провери легитимността на членовете в Националния съвет за тристранно сътрудничество и в частност на работодателските организации?
В Кодекса на труда е дадена възможност правителството по всяко време да анализира националната представителност, въпреки че има и срокове по закон.
Да.
Сега се извършва един път, ако не ме лъжи паметта, на 4 години. Но виждате, че и и преди две седмици правителството взе решение по отношение на една от претендиращите за национална представителност организации.
Съюз за стопанска инициатива имате предвид?
Да, преди години пък един от синдикатите, Промяна, мисля, че се казваше, също така извън тези 4 години отпадна като легитимен. Тоест не като легитимен, като национално представителен, всъщност е коректното.
Така, националната представителност, кратичко ви питам, ясно, ще я проверите ли на работодателските организации, защото ще ви обявят веднага, че вие ги проверявате заради това, че те се противопоставиха на искането от вас промени.
Аз не проверявам никой. От КРИБ постъпи въпрос към министър-председателя с копия и до мен като член на НСТС да бъдат уведомени, ако е възможно, за начина, по който е извършено преброяването и документите, свързани с него, които би трябвало да са налични в Министерския съвет, начина, по който е извършено последното преброяване и какви са данните в него.
Така и?
Оттам нататък, според мен, тази информация трябва да бъде показана на обществото. Няма нищо тайно в това.
Добре.
Всеки, който представлява някой, може да го покаже и докаже.
И като казахте КРИБ, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България единствено си позволиха да ви подкрепят ясно при промените, които вие извършахте по отношение на парите на фондовете, да отидат в НОИ.
Парите на хората,
Добре.
Те не са на фондовете, фонда е организация на парите на хората.
Обаче те учат...
Финансово правна форма за организиране и инвестиране парите на хората.
Така, обаче от КРИБ очакваха от вас. Вие да запазите сегашният размер на максимално осигурителния доход 2400 лева. Вчера след малък фала в залата, така ще го нарека, вие го увеличихте на 2600. Не си ли отваряте война с КРИБ?
Не, не мисля, че си отваряме война. Не бива да боравим с такива категории. От 1 януари започваме допълнителен диалог, интензивен, който се надявам в рамките на месец, защото нищо ново няма да измислим. Тоест, пенсионната тематика и въобще всички съотношения, свързани с трудовите отношения, са отдавна дискутирани и са ясни на всички. Просто трябва веднъж за винаги да седнем и в много кратки срокове да затворим дебата дългосрочно. Правителството, работодателските организации, синдикатите и парламентарно представените партии, защо ги слагам и тях отстрани, защо ги отделям от целият този дебат. Според мен е крайно време да се постигне едно дългосрочно решение, което да бъде подпечатано, така да се каже, с печатите на партиите от българския парламент, така че независимо от това, кой управлява, да има една устойчивост на решенията.
Как ще структурирате този дебат сред тези партньори?
Вербално. Защото
те са различни. Вербално, ясно, че вербално. Няма да е пистоларно, но те са различни по своята същност. Работодатели, синдикати, политически партии, подкрепящи, не подкрепящи това правителство.
Мисля, че от гледна точка на дебатите по същество е ясно за какво става въпрос. Смисъл, няма да се налага да започваме от нула. Синдикатите и работодателите са заедно на една маса от много години. Дори и едни и същи хора са. Почти по същия начин стои...
Това добро ли е, ли е лошо? Че са едни и същи хора? Предполагам...
Кой ръководи съответните организации си е въпрос на техния демократичен вътрешен избор. Така че това не е тема. И от страна на правителството са хора, които са участвали в подобен диалог в различна роля. Знаете, че вице-премиера Калфин беше член на правителството и в предходно такова.
Да.
Аз също съм се занимавал с тази материя в различно качество. Тоест, ние няма да започнем разговора с работодателите и синдикатите от нула. Ние сме участвали в много дебати по тази тема. Вероятно и колегите от Народното събрание, които дойдат от опозицията, примерно един Хасан Адемов, един Румен Гечев, ако се появи Корнелия Нинова, хора, които са работили много по тая тема и познават за тях. Няма да бъде един дълъг път на запознаване с съотношенията и проблемите, на които трябва да бъдат решени за този период.
Добре, ясно. А ако не ви се получи, министър Горанов, и останете отново само с двата синдиката, КНСБ е подкрепа, и да речем, че КРИБ леко обиден от това, че не запазихте максимално осигурителния доход, също се отдръпне, какво ще направите?
Вижте, с отговорността за управлението, така или иначе, винаги се носи от изпълнителната и законодателната власт, от тези, които са ходили на избори.
Да, да, ма вие тук сте в смесена форма, не сте сами само ГЕРБ.
Говоря от изпълнителната и от законодателната власт. Така. Не говоря само за една форма ГЕРБ.
Питам на ГЕРБ, ако не ви се получи. Ако на ГЕРБ не ви се получи, и останете пак с синдикатите някоя неделя сутрин. Само с двата
синдиката. Мисля, че това ще се наложи. Не мисля. Няма теми, които да ни карат да се делим. Единственият упрек, който приемам, е за технологията на взетите решения, а не за тяхното същество. Тъй като срещу свободата на избора няма завършени аргументи.
Извинихте ли се вчера по поръчка на Бойко Борисов, на Ивайло Калфин?
Ние винаги сме имали нормални работни отношения с министър Калфин и, както се казва, нищо лошо не се е сторило.
Мислиш, че ще кажете по-мафиотски, нищо лично. не сте му се извинили, така ли?
Нямаше такава тема за дебат. Той не се чувства обиден, за да се налага аз да му се извиня. Питайте го, ако се чувства обиден.
Ами си извинели, не съм го подготвил, но той в момента ви слуша, защото е следващия събеседник. Ако нямате против, да го попитаме.
Не, да го попитаме.
Господин Калфин, чуваме ли се?
Чувам ви, да, здравейте, от кого съм.
Да, здравейте, чухте накрая, че министър Горанов смята, че не се чувствате обиден и няма за какво да ви се извинява, вярно ли?
Не, тук няма нищо лично в реакцията ми вчера. Става въпрос, че не може един от основните параметри, на който са изработени всички бюджети и трите бюджета, които се приеха вчера, да се сменя и така в зал. След като е минал преди това през какви ли не етапи, и през парламент, и тристранни партньори, и правителство, и навсякъде. Очевидно е станала грешка, недоразумение. Господин Цветанов дойде да ми каже това нещо. С госпожа Цачева също говорих, така че мисля, че е приключен случай.
Нямате лични причини да не продължите диалога. А позволявате ли, господин Горанов, да попитам господин Калфин Тойчев последното, че ще стартират разговори за усъвършенстване на приятите промени веднага след 1 януари. И аз попитах, ако не участват всички страни, вие ще участвате ли като АБВ и като вице-премьер и социален министър?
Разбира се, че ще участвам. Реакцията на АБВ е свързана с това, което последно каза господин Горанов. Не е толкова по съдържанието на тези промени, които той предложи, колкото по желанието действително да се осъдат по-широко. Разбира се, в рамките на общия пакет от промени в пенсионната система, която трябва веднага след нова година да започнем, за да приключим до края на март. Мисля, че и този въпрос може да се обсъди.
Господин Горанов, финалния думи.
Успешен ден, желая на всички.
Не, по темата.
По темата, първата част, която да залага принципа за свободата на избора, вече е част от нашето законодателство. От 1 януари с максимално бързи темпове трябва да премахнем всички притеснения на тези, които не подкрепят това решение.
И един последен въпрос от мен пак като първия. Чувствате ли се удовлетворен от приетите вчера три бюджета?
Много трудно се състави това правителство. След много дебати, след много отстъпки от всички, които го подкрепят. Но целта на съставянето на правителство беше стабилността. Бюджетите, които вчера се гласуваха, със сигурност не са най-добрите. Но те дават перспектива. Те показват и дават възможност да има държава. Да има държавност, да се изпълняват основните социални функции, да се отпушат европейските фондове и хората да имат перспектива.
Добре. Благодаря много за това ранно за вас участие. С нощи всички си легнахте късно. И ви желая и аз успех.
Всичко добро.
Благодаря. Разговаряхме с Владислав Горанов, министър на финансите.